Demirgazyk gündogara Awganistanyň Gunduz welaýatynyň etraplarynyň 90%-dan gowragynyň jeňçileriň kontrolyna dagyny yerli resmiler boýnalýar. Gunduz welaýatynyň merkezine de şu gün, ýagny 28-nji sentýabrda jeňçiler hüjüm etdi. Gunduz şäheriniň köp mahallasyny basyp aldy. Gunduz şäheriniň merkezi döwlet keselhanasyny käbir döwlet adaralaryna jeňçiler ele geçirdi. Gunduzda baryan ýagdaýa Awganistanyň milli parlamenti hawatirlenme bildirdi. Uruş dowam etse, jeňçileriň tutuş Gunduz welaýatyna iýeçilik etmeginiň ahmallygyny deputatlar öňe sürýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurowup Ibrahimi Gunduz welaýatynda Awgan güýçleriniň durumynyň agyrdygyny aýdýar. Ýagdaýyň alagopuldygyny prezidente bildirdik. Prezident bize Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy göreş alyp barýandygyny aýtdy. Ýöne Awgan güýçleri özüni hem gorap bilmeýär. Asuda ýylat Gunduz şäherini terk etmegini dowam etdirýär. Çatışıkta parahat ilat köp ziyan çekti deyip Ibrahimi aýtdy.
Mazdaysa jamur sawal kadim dar Gunduz diguna dahalati taarruz asi ya dahalati difa.
Malum bolşyali, Gunduzda baryan çaknaşykda 21 adam helak bolupdyr. 50 goly adam yaralanypdyr. Ölen we yaralananlaryň arasynda asuda ilatynyň bolandygy aýdylýar. Deputat hanım Nedipe Zekkiniň aýtmagyna görä, jeňçiler Gunduzyň döwlet keselhanasyny ele geçiripdir. Bütün Gunduz şäheriniň ýaşaýjylaryna jeňçiler wehem salýar. Halk üçin şäherden gaçyp çykmagam kynlaşypdyr. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan Awgan güýçlerine merkez kabuldan harbi kömek heni ugradylmandyr. Gunduz şäherinde aldym berdimli seweş barýar diýip deputat aýtdy.
Şafakhanay Gunduz ki da nizdik ki şirket asuram giriftan taliba ve tamam işare Gunduz zeyr poşuş yazı amada.
Gunduz velayatının 6 etrabı var. Velayatın 4 etrabında ve Gunduz şehrinde Türkmenlerim koçum olup yaşayar. Kalaydal, Çardere, Daştarçı ve Amam Sahip adlı etrabın obaları cengçilerin gödökçülüğünde kalıyar. Gunduz velayatının hakiminin orun masarı Hamdallah Danışı Gunduz şäherinde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda iýeti çatışygyň baryandygyny ma'lum etdi. Gunduz şäherinde howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny Danışy belläp geçdi.
Fiilen ham hamleyi bisor gusturdayi düşman ki basati zuni hamle bud muzduroni ajnabi ba dohili şarif.
Gunduz polisiýasynyň başlygy Kasym Jeňilbagyň aýdyşyna garanda Awgan güýçleri jeňçileriň Gunduz şäheriniň merkezine hüjüminiň öňüne almagy başarypdyr. Gunduz şäheriniň etegindä jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Gunduz şäheriniň halkyna jeňçileriň howp awandyrmagyna biz ýol bermez diýip komandir aýdýar. Emma Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiniň aýdyşyça Gunduz şäheriniň Ençeme mahallasyny jeňçiler ele geçiripdir. Gunduz şäherinde çaknaşyk dowam edýär. Halk uruşun arasında kaldı. Käbir adamlar şehirden kaçıp çıkmağı başardı. Raýat adamlara köp ziyan etti. Uruşta ilatın üýjaý weýran boldu dip deputat Eýubi aýtdy.
Jeňder Gunduz, Sowet Bomdat Emrus, Awaş, Zahir, Kutege, Tekara, Kören hem jeň jeriýandylar.
Gunduz welaýatynda öňüm dartgyly ýagdaý dowam edýärdi. Şaýmerdan oglum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.